Antes da fase final debedes ter todo preparado para que durante a realización do reto non haxa ningún problema e tendes uns pasos a seguir. Contactastes coas asociacións da vosa vila e sabedes lo que ides embalar e tedes pensado sobre os materiais que podedes precisar para o vosso traballo. O primeiro é escoller o obxecto que ides embalar. Probablemente tedes varias opcións, así que elixide co vosso profesor ou profesora a mellor opción. Unha opción son as asociacións sen ánimo de lucro ou centros especiais, residencias de maiores ou de educación especial da vosa vila. De seguro que alguén fai artesanía ou calquera produto que precise unha boa embalaxe. Ou quizáis no vosso centro haxa un curso que estea a vender cousas para recadar fondos para algunha actividade ou facedes algún agasallo cando veñen visitas. A terceira opción é, simplemente, escoller obxectos que teñades a man ou algún obxecto persoal que vos apeteza embalar.